UTC. Hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati, saa nane mchana hapa Washington DC. Zifuatazo habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Shambulizi la kundi la Al-Shabaab siku ya Jumatano liua watu watano na kujeruhi wengine 16 kwenye viunga vya mji mkuu wa Somalia, polisi walisema. Serikali ya Somalia ilisema shambulizi hilo la asubuhi lilolenga polisi na vituo vya ukaguzi nje ya Mogadishu. Kundi la Al-Shabaab lenye uhusiano na Al-Qaeda mara nyingi huilenga Mogadishu na Umoja Mataifa, na waangalizi wengine wa kimataifa wameonya kwamba kundi hilo litachukua fursa ya mgogoro wa sasa wa uchaguzi wa Somalia kuanzisha mashambulizi zaidi. Uchaguzi wa kitaifa umecheleweshwa kwa zaidi ya mwaka mmoja. Viongozi wa Umoja wa Ulaya wanataka kushirikiana tena na mataifa ya Afrika na kukabiliana na ushawishi unaoongezeka kutoka China na Russia katika bara zima, wakati wa mkutano wa kilele wa siku mbili mjini Brussels. Mkutano huo wa Umoja Mataifa, wa Umoja wa Ulaya na Umoja wa Afrika unaoanza Alhamisi ulipangwa kufanyika mwaka 2020 lakini uliahirishwa kutokana na janga la virusi vya corona na masuala ya ajenda. Itakuwa mara ya kwanza kwa viongozi wa Umoja wa Ulaya na Umoja wa Afrika kukutana katika muundo huo tangu mwaka 2017. Lengo la EU liko wazi, kubakia mshirika chaguo la Afrika. Rais wa Tume ya Ulaya Ursula von der Leyen alisafiri hadi Senegal wiki iliyopita kutana na Rais Macky Sall, ambaye pia ni mwenyekiti wa Umoja wa Afrika. Alitangaza mpango wa uwekezaji wa euro bilioni 150 barani Afrika kama sehemu ya mradi wa Umoja wa Ulaya unaoitwa Global Gateway, ambao unaonekana kama mbadala wa mpango wa ukanda na barabara wa China. Mahakama moja Afrika Kusini imetupilia mbali jaribio la rais wa zamani Jacob Zuma kumwondoa mwendesha mashtaka katika kesi yake ijayo ya ufisadi. Juhudi ya Zuma kutaka mwendesha mashitaka aondolewe katika kesi yake ya ufisadi zilikataliwa Jumatano na jaji wa mahakama kuu ya Pietermaritzburg, Piet Koen, kwa misingi kwamba haina matarajio ya kuridhisha ya mafanikio. Zuma, ambaye alikuwa rais wa Afrika Kusini kuanzia mwaka 2009 hadi 2018 kabla ya kuondolewa madarakani na chama chake cha African National Congress kutokana na madai mengi ya ufisadi, alidai kuwa mwendesha mashitaka mkuu Billy Downer ana upendeleo dhidi yake. Mawakili wake walimshutumu Downer kwa kuvujisha taarifa za siri kuhusu kesi yake kwa vyombo vya habari na kwa shahidi katika kesi tofauti dhidi yake na chama cha upinzani Democratic Alliance. Juhudi za kutaka Downer aondolewe zimecheleweshwa kuanza kwa kesi ya ufisadi ya Zuma, ambayo sasa imepangwa kuanza kusikilizwa Aprili 11. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na kiongozi wa kijeshi wa Burkina Faso Luteni Kanali Paul Henri Sandaogo Damiba aliapishwa kuwa rais leo Jumatano, zaidi ya wiki tatu tu baada ya kuongoza mapinduzi ya kumondoa rais wa nchi aliyechaguliwa Roch Marc Kabore. Katika hafla iliyorushwa na televisheni, Damiba aliapa mbele ya katiba ya nchi hiyo kuihifadhi, kuiheshimu, kudumisha na kuitetea, sheria za taifa na kitendo cha msingi cha maamuzi muhimu yaliyoidhinishwa na serikali ya kijeshi. Damiba alikuwa amevalia sare za kijeshi na kofia nyekundu na alivaa mkanda wenye rangi za bendera ya taifa ya Burkina Faso. Vyombo vya habari hawakukuwa na wawakilishi wa kigeni walihudhuria hafla hiyo katika chumba kidogo katika ofisi za baraza la katiba. Watengenezaji wa chanjo wa Ujerumani BioNTech, ambao walitengeneza chanjo ya kwanza iliyoidhinishwa na watu wengi dhidi ya COVID-19 pamoja na Pfizer, walizindua mpango Jumatatu wa kuanzisha vituo vya utengenezaji chanjo barani Afrika, ambavyo vitaongeza upatikanaji wa dawa huduma hiyo inayohitajika sana barani Afrika. Muundo wa kawaida uliowasilishwa katika sherehe huko Marburg, Ujerumani, unajumuisha kontena za usafirishaji zilizowekwa vifaa muhimu ili kutengeneza chanjo hiyo iliyotengenezwa na Moderna kutoka hatua ya mwanzo hadi mwisho, kokoa katika hatua ya mwisho ya kujaza dozi kwenye chupa. Na hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Muda mfupi ujao utaungana naye BMJ Muridhi katika kipindi cha Kwa Undani. Jina langu ni Sunday Shomari, kwa heri kwa sasa.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tunapekua pekua kuchimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki, tunaangazia mkutano mkuu kati ya Jumuiya ya Ulaya na Jumuiya ya Afrika ambao utaanza hapo kesho.
Unaweza kusaidia kupunguza makali ya mizozo na ushirikiano ambao ni muhimu kwa masuala mengi tu.
Kwenye sehemu ya pili tutamulika maonyesho ya kibiashara yanayoendelea katika nchi ya Dubai, ambapo hii leo ilikuwa siku ya Kenya ikiwa na uwakilishi mkubwa zaidi katika maonyesho hayo. Ni Kwa Undani, mimi ni BMJ Muridhi. Umoja wa Ulaya na Umoja wa Afrika wanafanya mkutano wao wa kilele au mkutano mkuu wa mara moja kila baada ya miaka mitatu wiki hii, ambapo ni kuanzia hapo kesho utafanyika kwa siku mbili kwa mujibu wa ratiba rasmi nilionayo hapa katika studio. Na hii ni baada ya kuchelewa kwa miaka miwili kutokana na janga la COVID-19 kama ambavyo imeelezwa. Viongozi kutoka mabara hayo mawili wanakutana mjini Brussels ili kujadili. Inaelezwa kwamba miongoni mwa mambo mengine ni athari za janga la corona na vile vile kusaidia Afrika kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa, kati ya masuala mengine. Baadhi ya wachambuzi wa siasa za kimataifa wanasema kwamba, na tutakuwa na mmoja wao hivi punde wakati nikimaliza maelezo haya, Profesa David Monda, na muona tayari ameingia kwenye laini ya simu akitokea kule mjini New York, jimbo la New York. Tutaungana naye baadaye kidogo, lakini inaelezwa kwamba na baadhi ya wachambuzi kwamba baadhi ya nchi za Kiafrika hazijafurahia mambo kadhaa, ikiwa ni pamoja na marufuku ya usafiri ambayo Umoja wa Ulaya ama nchi wanachama wa jumuiya hiyo zimekuwa zikiwekea nchi za Afrika, pamoja pia na hali ya usambazaji wa chanjo na vile vile kutotaka kuondoa haki miliki kwenye baadhi ya chanjo ambazo zinaweza kusaidia bara hilo kutoa chanjo zaidi za COVID-19. Ushirikiano maalum kati ya Afrika na Umoja wa Ulaya ulianzishwa rasmi mwaka 2000 katika mkutano wa kwanza wa Afrika wa Umoja wa Ulaya mjini na yani Afrika na Umoja wa Ulaya ambao ulifanyika mjini Cairo nchini Misri, ukilenga kwanza kabisa kukabiliana na changamoto za nyakati hizo na vile vile katika kuweka vipaumbele vya kisiasa. Hii yuna Umoja wa Afrika zimekuwa zikikutana kwa miaka mingi katika miundo tofauti tofauti. Kifupi ni kwamba mikutano ya wakuu wa nchi na serikali za EU na AU hufanyika kwa kawaida kila baada ya miaka mitatu, zikipishana baina ya Afrika na Ulaya. Yani wakati mmoja mkutano unafanyika barani Ulaya, mwingine unafanyika, utakaofuata unafanyika barani Afrika. Na mikutano hii hutoa mwongozo wa kisiasa na masuala mengine katika ushirikiano huo. Mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa nchi wanachama wa Umoja wa Afrika na Umoja wa Ulaya ulifanyika mjini Kigali, Rwanda, kuanzia tarehe 25 hadi 26 mwezi Oktoba mwaka jana. Na mawaziri hao wakati huo walilenga katika kukabiliana na janga la COVID-19, masuala yanayohusu dijitali na mabadiliko ya hali ya hewa, amani, usalama, utawala wa kimataifa na vile vile uhamiaji. Na unaona kwamba haya ni masuala mapana. Kabla sijamkaribisha Profesa Monda, labda niseme tu kwamba washiriki wa mikutano hii wanafuatilia maendeleo yaliyofikiwa katika mikutano mingine iliyopita. Kwa hivyo kwa mkutano huu unaoanza hapo kesho tutapata kujua kama kuna mengi ambayo yamepata mafanikio kati ya maazimio ya mikutano iliyopita ya viongozi wa nchi na serikali. Haya, nimeeleza mengi lakini si mengi sana kama ambayo atatueleza mchambuzi wa siasa za kimataifa Profesa David Monda. Nilikuwa nimemkaribisha hapo, lakini Profesa, tuanze tu moja kwa moja. umuhimu wa mikutano kama hii pamoja na yale ambayo nimeyaeleza? Hebu fafanua zaidi.
Ni muhimu sana kuwa na mikutano kama hii kati ya miungano tofauti ya kimataifa. Kwa nafsi hii ni muungano wa Ulaya na muungano wa Afrika. Manake unaleta ule uwiano na ushirikiano kati ya mataifa mengi, na wakati mwingine pia unaweza kusaidia kupunguza makali ya mizozo na ushirikiano ambao ni muhimu kwa masuala mengi tu, kama masuala ya kisheria, masuala ya usalama na masuala mengine kama mabadiliko ya tabia nchi.
Hadi tulipokuwa tukitayarisha kipindi hiki, tulikuwa tumejua kwamba mmoja wa viongozi wa nchi za Afrika Mashariki na Kati, Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, ni kati ya wale ambao tayari wamewasili mjini Brussels, Ubelgiji, kwa mkutano huu. Unadhani kwa nchi za Afrika Mashariki na Kati, ambako kama unavyojua profesa ndiko wasikilizaji wetu wengi waliko, zinafaidika vipi moja kwa moja?
Zinafaidika tu kwa vigezo vingi, tusawa ya kwamba Umoja wa Ulaya unafadhili miradi mingi ya kijamii, ya kiuchumi, ya kisiasa. Kwa mfano Kenya, tunaenda kwa uchaguzi miaka ya nyuma, na nafikiria pia mwaka huu Umoja wa Ulaya unafadhili, unachangia kusaidia na hela kwenye uchaguzi. Pia kwa masuala kama chanjo, tunaangazia masuala ya chanjo, Umoja wa Ulaya unachangia pale. Na pia masuala ya kiuchumi, kupunguza riba, kupunguza visingizio vya bidhaa zinazotoka kwa mfano Afrika Mashariki: kahawa, majani chai, dhahabu, almasi, na pia kwa masuala kama ushirikiano kwa masuala ya kupigana na ugaidi. Kuna ushirikiano wa karibu na serikali za Afrika Mashariki na Umoja wa Ulaya.
Nikuulize profesa, kwa sababu kuna wengine watachanganyikiwa kuelewa uhusiano moja kwa moja wa nchi kama ambavyo umejaribu kueleza hapo, nchi na muungano huo wa Umoja wa Ulaya. Tofauti kwa mfano, sasa ziara aliyoifanya Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania nchini Ufaransa, maelezo yametokea kwamba amesaini mikataba mingi inayohusu mikopo ama mkopo wa ujenzi wa barabara ya mabasi ya mwendo kasi, wanaita BRT, wa thamani ya euro milioni 178 na masuala mengine. Na vile vile kasema kwamba atajenga kwa usaidizi na kutoka kwa baadhi ya nchi hizo za Ulaya, watajenga, anakusudia kujenga kiwanda cha kutengeza chanjo za COVID-19. Nataka labda ukuchukue muda mfupi tu kuelezea tofauti iliyopo kati ya bilateral na multilateral. Mahusiano hayo ni upi? Yaani kama wameshirikiana na Ufaransa moja kwa moja, na Ufaransa tuseme ni mmoja wa wanachama wa Jumuiya ya Ulaya, lakini sasa wakizungumza mikataba mingine na Jumuiya ya Ulaya, tofauti iko wapi?
Tofauti ipo kwenye misingi ya kwamba makubaliano kati ya kwa mfano Ufaransa na Tanganyika au Tanzania ni mahusiano kati ya mataifa mawili, ya kwamba Ufaransa inaangazia maslahi yake binafsi na Tanzania pia inaangazia maslahi binafsi, na wanakubaliana kupiga saini kwa mkataba. Lakini ukiangazia kwa masuala ya muungano, kama muungano wa Ulaya, wakati mwingine ni kama muungano unaongea na sauti moja lakini kwa viegezo tofauti. Na pale unaweza kuangazia kwamba viegezo vingi vinatoka Brussels, manake pale ndipo makao makuu ya muungano wa Ulaya. Sio kusema ya kwamba mataifa yote ya Ulaya yanaongea kwenye yana maslahi ana kwa ana kwa muungano wa Ulaya, lakini ni kusema kwenye viegezo fulani, kwa mfano masuala ya LGBTQI, masuala ya masenge, masuala ya sheria za kimataifa, yani kwa mfano mahakama kuu ya ICJ, masuala kwa mfano ya hukumu ya kifo, ya kwamba umoja wa Ulaya kuna masuala mengine ambayo kwa kama muungano yamekubaliana, lakini kwa masuala ya taifa moja kuhusiana na taifa jingine, kwa mfano Ufaransa na Tanzania, pale ni mataifa ana kwa ana, lakini kwa jumuiya, kwa umoja, ni kana kwamba muungano umekubaliana kuhusu masuala au viegezo fulani kwa ujumla, na ndivyo vinaangaziwa katika uhusiano wa umoja wa Ulaya na mataifa ya Afrika. Kwanza jambo la chanjo, kuna hasira kutoka mataifa ya Afrika ya kwamba mataifa ya Ulaya yanashikilia chanjo nyingi na hakuna ule uwiano kusaidia mataifa yanayoendelea. La pili ni suala la suala la kiuchumi, biashara, ya kwamba mataifa ya Ulaya hayajafungua bado soko zao kwa mazao za kutoka Afrika, hususan zile zilizoongezewa dhamana kuweza kuingilia kwa njia rahisi. Na la mwisho pia, na nasikia pia Kenya pia linazua balani hili jambo la ICJ, International Criminal Court, ya kwamba umoja wa Ulaya umeshikilia sana ya kwamba wale wanaoshutumiwa Afrika wahukumiwe kwenye ICC au mahakama kuu ya ICJ. Na Gisheru yuko pale leo, ya kwamba pengine naibu waziri huenda akatajwa. Pia kuna yule Joseph Kony, lakini mataifa ya Afrika pia yanaona ya kwamba ya mahakama hii na umoja Ulaya kwa ujumla ni kama inawakandamiza, inawaonelea vibaya. Kwa hivyo nafikiria kwa hivi viegezo vitatu, chanjo, biashara, na hili jambo la sheria, mahakama kuu ya ICJ na ICC kwa ujumla, ndizo zitazua balaa kuhusu uhusiano wa umoja wa Afrika na umoja wa Ulaya.
Bila shaka tutaendelea kulifuatilia hili kwa kina, na kwa punde tu atakapo anza mkutano huo labda tutarejelea mada hii. Ni kushukuru sana Profesa David Monda kwa kushiriki leo katika show.
Asante ndugu mwenyekiti, nimeshukuru kwako kunialika kwa mada hii muhimu sana.
Profesa David Monda anatukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani. Naomba usiondoke, kwani nitarejea na sehemu ya pili ya kipindi hiki. Naam, karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Uko nami BMJ Mridhi. Leo katika sehemu ya pili tunaangazia maonyesho ya kibiashara yanayoendelea kule Dubai, yanajulikana kama Dubai Expo mwaka 2020, ambako Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta ameongoza ujumbe wa nchi hiyo katika ziara rasmi katika mji wa Abu Dhabi, ambako amekutana wawekezaji pamoja na viongozi wa taifa hilo la Guba. Lakini wanauchumi wanasema nini kuhusu maonyesho hayo? Tuungane na Amina Chombo na Collins Liberty Adede watujuze zaidi.
Shukran sana wenzetu Washington DC. Katika Kwa Undani hivi leo tunaangazia suala zima la maonyesho ya kibiashara ya Dubai Expo, ambapo Rais Uhuru Kenyatta yuko katika taifa hilo la Dubai kwa ziara ya siku tatu ambayo natumai inakamilika hivi leo, ambapo ameenda kuangazia zaidi na kupigia debe biashara za taifa la Kenya. Katika ziara hiyo amezungumzia mambo mengi sana, ikiwemo kuwarai wafanye biashara kuwekeza katika taifa la Kenya. Amewataka wafanyikazi wa Kenya ama wa Kenya kuhakikisha kwamba wanawavutia ama kuweka mikakati ambayo inawavutia wafanyabiashara hawa, kuhakikisha hali ya biashara ya taifa la Kenya ama uwekezaji pia unapanuka.
Maonyesho haya ya kibiashara ambayo yaling'oa nanga mwezi Oktoba mwaka 2021 yanaendelea hadi tarehe 31 mwezi Machi mwaka huu, ikiwa ni fursa kwa wafanyabiashara wa sekta za kibinafsi na vile vile za umma kuonyesha biashara zao. Kati ya zile huduma ambazo wamekwenda kuziuza ni pamoja na masuala ya utalii. Vile vile pia Rais Uhuru Kenyatta ameomba taifa lile na wawekezaji kuweza kuchukua huduma ama kupokea huduma kutoka kwa Wakenya, ikiwemo masuala hayo ya uhusiano mwema, masuala ya benki ama tuseme taasisi za kifedha, na vile vile masuala ya teknolojia na mawasiliano ambayo ni sekta ambayo Wakenya wanaijulia zaidi, na hasa ikibainika kwamba sasa hivi ni kati ya mataifa yale ambayo yanafanya vyema katika biashara kote ulimwenguni.
Takriban mataifa 192 yanashiriki katika hafla hii ambayo imeangazia mambo mengi zaidi, teknolojia mbalimbali, ubunifu mbalimbali ambao umekuja kuonyeshwa kurahisisha maisha ya binadamu na kupanua uwekezaji na biashara. Katika ziara hiyo, Rais Uhuru Kenyatta alipata fursa ya kuzungumza na kiongozi wa Abu Dhabi ambaye mwanamfalme Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, ambapo katika mazungumzo yao Rais Uhuru Kenyatta ameomba kwamba kuwekwe mikataba ambayo italeta uwiano na usawa, kuimarisha biashara baina ya maeneo haya na taifa la Kenya, na hasa sana na mikataba ambayo itatoa huo upendeleo wa upande mmoja kwamba iwe mataifa yote yatafaidika kwenye biashara ambazo zitatokea kati ya mataifa haya. Katika ziara hiyo pia amekutana na wafanyabiashara kutoka sekta mbalimbali, akigusia na kuweka wazi mikakati ambayo taifa la Kenya imeweka, ikiwemo kuhakikisha kwamba kuna utulivu wa kisiasa, kuhakikisha kwamba kuna uwazi wa kuzungumza, urahisi wa kuwekeza katika taifa la Kenya ili kuwavutia wawekezaji zaidi kuja kuwekeza katika taifa la Kenya.
Si ziara ya kwanza katika mataifa ya kigeni katika kuunganisha taifa hili na mataifa mengine tangu aingie katika uongozi wake. Lakini je, kuingia kwa Rais Uhuru Kenyatta na kualika wale wawekezaji kuingia nchini Kenya kufanya biashara na kufungua maduka ina maana gani? Tumepata fursa kuzungumza na mwanauchumi Patrick Ocheng, ambaye kwanza tulianza kwa kumuuliza ina maana gani safari hii ya Rais Uhuru Kenyatta katika maonyesho yale ya biashara.
Sijui kama kuna faida kubwa. Faida labda lipo, lakini si kubwa sana, kwa sababu sisi huku Kenya tunayouza kule kwa nchi za Guba ni majani chai na labda saa zingine kahawa, na hizi tunauza kama ziko raw, yani kama hazijafanyiwa value addition. Kwa hivyo ukiangalia na biashara ambayo wale wanatuletea, manake kuna mambo mengi tu yanatoka kule. Hivi tunatumia paka mafuta ya uto kutoka Guba, tunanunua michele na kadhalika. Hii ni kuonyesha kwamba ukiangalia balance of trade, yani wale wanafaidi kuliko sisi. Pili, sijui kama katika mikataba baina yetu na hizi nchi tuko na level playing field, kwa sababu kwa mfano ikiwa tumeenda expo na negotiator mkubwa wetu ni Rais Uhuru Kenyatta, labda hatuambie amesafiri na nani na anayesafiri naye ana tajriba gani katika masala ya negotiations za trade, kwa sababu tukumbuke kwamba rais wetu pia ni mfanyaji biashara, na mara nyingi akienda katika mazungumzo haya saa zingine hufanya majadiliano ambayo inamlenga yeye na biashara zake. Kwa hivyo mara nyingi utapata kuwa negotiations nyingi wakifika wafanyaji biashara ambao ni wanasiasa watafanya negotiation ambao inawafaidi wao kibinafsi katika biashara zao. Tuulizane kwamba katika expo ni nini tumepeleka kule, manake raw tea na kahawa uwezo kupeleka kwenye expo. Ni sehemu ambapo ukifika na product value addition na ni product ya Kikenya, basi utaeleweka. Lakini sisi kwetu tukienda pale tunauza nchi nzuri, mandhari, ujeni mtembelee mzuru kama tourist. Na unajua wewe na mimi kwamba mwaka jana paka mwaka huu utalii imevurugika kabisa kwa sababu ya ugonjwa wa COVID-19. Kwa hivyo sijui ni nini tunauza ambao inatupatia advantage kufanya biashara na nchi za Guba ambao sisi hatujui. Manake katika port ya Mombasa ambao bidhaa zote zinaingia, zile bidhaa ambazo zinatoka Guba ambazo zinakuja Kenya ni finished product, na ni products ambazo wao ndio wanapata value. Sisi kwa kawaida hatupati value kwa sababu hakuna export nyingi ambazo tuwapeleka kule.
Rais Uhuru Kenyatta katika hotuba yake amesema kwamba Kenya imewekeza ama imetekeleza mambo mbalimbali ikiwemo mikakati mbalimbali kuhakikisha inawalinda wawekezaji na kuwarai wawekezaji kutoka mataifa hayo ya ghuba kuja Kenya. Je, Kenya iko tayari kuwapokea wawekezaji kama ama tuna mikakati ambayo iko sawa?
Kuna kitu inaitwa kwa kimombo race to the bottom. Yaani ili uattract wawekezaji waje katika taifa lako itakubidi upunguze zile kodi. Sasa wanasema uwapatie zero rate ili waweze kuwekeza, na baada ya miaka 10 ndio labda waanze kupata faida warudishe uwekezaji ambao waliweka pale. So kila taifa ya Afrika inajaribu kufanya mikakati, sheria, policies, na policies sana sana za taxes kuhakikisha kwamba nchi ni attractive kwa foreign investors. Na ili nchi yako iwe attractive kuliko nchi nyingine, basi na wewe lazima ushukishe kila kitu, kodi iwe chini mno, saa zingine zero. Na katika ile hali ya zero rating hadi miaka zipite 10 huwa ni wale wanafaidi na sisi tunakosa kufaidi. Kwa hivyo foreign direct investment si raha, na si kwamba foreign direct investment ndio njia pekee ambayo taifa inaweza pata maendeleo na kujenga uchumi wake.
Patrick, tumeona kwamba Kenya imeendelea kuwa na uhusiano wa kibiashara na mataifa mengi tu kote ulimwenguni, hasa wakati huu ambapo Rais Uhuru Kenyatta akiwa mamlakani na anakwenda kumaliza hatamu yake ya uongozi mwaka 2022 baada ya uchaguzi mkuu. Je, ni kwamba anaiweka Kenya kama taifa ambalo liko vipi kiuchumi wakati anatoka katika hatamu yake ya uongozi?
Uhuru anatoka katika hali ambayo itakuwa tata, kwa sababu uwekezaji ambao tumekuza ni nadhana kwamba wawekezaji ambao wanatoka nje ndio pekee wanao uwezo wa kufanya resources zetu ziwe na value. Kwa hivyo hatujengi uchumi ya ndani, tunajenga uchumi ya wawekezaji wa kutoka nje. Pili, katika multilateral trade framework sisi hatuna nafasi nzuri kwa sababu yale ambayo sisi tunauza ni primary commodities. Primary commodities, kwa mfano kama ni kahawa, mkulima atauza kilo moja ya kahawa, zile beans, shilingi labda 140. Starbucks in Germany wakipata kahawa hizi wana crush kilo moja, watapata vikombe 200 za kahawa.
Ni sauti yake mwanauchumi Patrick Ocheng akiangazia zaidi kuhusiana na swala zima la biashara. Amina, ziara hii ya Rais Uhuru Kenyatta inatokea siku chache baada ya gogoro uliokuwepo kati ya taifa la Kenya na muungano wa Imarati ambao ulisababisha hata safari za ndege kufutiliwa mbali.
Baadaye hapo katikati walikuja wakafutilia mbali marufuku ile kwa sababu ilikuwa inaumiza pande zote mbili. Sababu moja ambayo ilikuwa Dubai wamekataa kuchukua raia kutoka Kenya ilikuwa kwa sababu ya COVID-19, ambapo kuna baadhi ya raia wa Kenya ambao walikamatwa katika uwanja wa ndege wakiwa na stakabadhi ghushi kwamba wamepata chanjo ya COVID-19 ama wamepimwa COVID-19 na wakaonekana hawana, lakini hayo yote yalikuwa hakufanyika, ndipo sasa kukawa na tatizo hilo. Lakini baadaye ikaondolewa na imekuwa kwamba ni sheria hata wale wa kutoka Dubai kuingia Kenya ni sharti waweze kupimwa na vile vile kuhakikisha kwamba wamepata dozi zote mbili za chanjo COVID-19, kama mfano utakuwa hupati ile ya Johnson & Johnson ambayo ni dozi moja. Mbali na huduma na vile vile na bidhaa ambazo Rais Uhuru Kenyatta amesema kwamba itakuwa bora kwa taifa la Kenya kuuza katika taifa lile la Dubai, vile vile pia amesema kwamba itakuwa na fursa nzuri ya kutoa ajira kwa vijana wadogo na kuinua uchumi. Kumbuka kwamba mataifa yale ya umiliki wa Arabuni yamekuwa ni kitega uchumi kwa Wakenya ambao wanakwenda kufanya ajira katika eneo lile ama katika taifa lile. Wakenya wengi tu huwa wanakwenda, mbali na kwamba kuna wale hupata matatizo, lakini Wakenya wanasafiri sana kuelekea katika nchi za milki za Uarabuni.
Kufikia hapo tunakamilisha kwa undani kutoka Mombasa, ambapo hivi leo tumeangazia nafasi ya Kenya katika maonyesho ya kibiashara ya Dubai Expo, ambapo Rais Uhuru Kenyatta anakamilisha ziara rasmi ya kikazi katika taifa hilo. Kwen Washington.
Asante sana Amina Chombo na Collins Liberty Adede kwa kuendesha sehemu hiyo ya pili ya kipindi kwa undani. Basi tunafika mwisho wa kipindi hiki, kwa niaba ya wote waliokifanikisha, Jina langu ni BMJ Mridhi, msimamizi alikuwa ni Mary Mgawe na mwelekezi Saida Hamdun. Tuonane hapo kesho panapo majaliwa.